všimli, ještě na konci srpna na rozpisu viselo, že bude večeře páně. Ale někdy jsou, je třeba řešit i drobné posuny, no a tak jsme to vyřešili takto. Děkuji všem, kteří díky tomu se dneska zapojili do činnosti, uvádění, nebo toho všeho, co jaksi v plánu taky nebylo. Když se mi občas někdo ptá, co je nejtěžší na přípravě kázání, tak je někdy překvapen tím, že odpovídám výběr tématu. Když už víte, o čem máte a co chcete říct, už to není takové složité, jako někdy vybrat to, o čem mluvit. No a někdy se poštěstí, že ve společenství vystane dotaz nebo podnět, který tu diskuzi rozpoutá, a pak je zde možnost použít kázání jako prostředek, abychom o daném tématu mohli společně uvažovat. A tak dneska berte to, co budu říkat, jako určitý styl uvažování. Bude to víc studijní kázání, možná nebude to takový příběh, jak jste zvyklí. Ale o to může být zajímavější, že se podíváme na téma, které je známé, víceméně všem, ale podívat se na něho z nové perspektivy. A protože nás ta tematika Večeře páně čeká sice až příští týden, uvažovat o ní můžeme už dneska. A myslím si, že to bude docela fajn, protože Večeře páně se svou nedílnou součástí, kterou je umývání nohou, je jednou ze svátostí, kterou adventisté uznávají a slaví. A teď to možná některým z vás trhá uši, to slovo svátost, ale mezi další patří křest a manželství. A jedná se o obřady, které mají souvislost s jasným božím nařízením, jak tyto obřady provádět a jaká symbolika se zatím skrývá. Protože ono nejde jenom o to, že něco děláme, ale taky, co je zatím, když něco děláme. Má to, vždycky to sebou nese určité věci. Chápu, že někoho možná bude ten pojem svátost dráždit, protože ji známe především z toho katolického prostředí. A je to překlad latinského slova sacramentum. Jo, to znamená sakrum, svatý. Ale podívejme se jenom malinko na to názvosloví. Velká část z vás si určitě pamatuje z minulé doby, že probíhala slavnost, které se říkalo vysvěcování kazatelů, případně modliteben. Jo, tam jste se s tím mohli setkat. Dneska se od toho názvosloví upouští z jednoduchého důvodu. My zjišťujeme, že jako lidé nemáme dost dobře možnost někoho udělat svatým. Jo, to znamená, vysvěcení znamená, že to místo nebo toho člověka děláte svatějším, což v pojetí naší teologie úplně nesedí, protože my víme, že to nikdo zvenku udělat nemůže. To znamená, více se používá to, že oddělujeme pro službu, anebo oddělujeme pro určitý účel, pokud se týká modlitebny. A tam se více používá slovo ordinace, což zase není hezké české slovo. To znáte, když chodíte k ordinaci, do ordinace lékaře, s tím to nemá nic společného. Ale jde o ordinování, to znamená oddělení pro službu, buď duchovního, anebo nějakých těch prostor. A proto také v anglicky mluvících zemích, když budete číst o Večeři páně, tam se mluví o ordinances, což je podobné tomu slovu ordinace, ale podstatné jméno v češtině nemáme. Tam pořád spoleháme na to katolické svátost, svátostný obřad, možná bychom řekli svatý obřad. Jenom ať malinko vidíte, že není vždycky jednoduché to popsat těmi slovy, která běžně používáme, aniž by nám tam znělo něco jiného. A pojďme se tedy podívat na Večeři páně. Když o ní čteme poprvé, jsou to zmínky v evangeliích, kdy Ježíš se svými učedníky slaví večeři, ale tenkrát se to ještě tak nemenuje. Co to byl za svátek, který v podstatě, na který učedníci jdou a připravují se? Prosím? Velikonoce, ano. A ještě jiný název vás napadne? Přesnice, ano, to je taky dobře. Pascha, to je třetí, který je pořád to samé. A když hod beránka. A všimněte si, máte čtyři názvy, pro jeden svátek. A všechny jsou správné, to je důležité dodat. Bude vždycky záležet, odkud z Bible o tom budete číst, jestli to je hebrejský název, jestli to je tradiční název, jako Velikonoce, Velká noc. A všimněte si, tohle všechno spadá pod jeden jediný svátek. A když se podíváme do Matouše nebo do Marka, tak zjistíme, tam u Matouše to třeba najdeme v 26. kapitole 18 až 30. A první zmínka, která tam je, a tu si samozřejmě můžeme najít, Matouš 26, 18, bude možná malinko překvapivá, protože to není až tolik o tom, co Ježíš dělá a jak známe večeří páně my, ale je to o zvláštním dotazu, který Ježíš má na své učedníky. Samozřejmě tam potom začíná to už od toho 18. verše a to první, co se uděje, na večer, to od 20. verše, na večer usedl z 12 ke stolu a když jedli, řekl jim, amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Takový hezký začátek večeře. Tohle rozhodně nebylo běžnou součástí toho svátku, který Židé pravidelně každý rok slavili. To, co je, vám bude mnohem blížší, je text, který najdeme u Lukáše. Lukáš 22. kapitola a tam od 14. verše. A budu číst. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Ve všech evangeliích najdeme nějakou zmínku u Jana, to nebude zrovna lámání chleba a víno, tam dobře znáte, to je to ustanovení o umývání nohou, ale u těch tří učedníků, nebo u tří evangelistů, abych byl přesný, máme tenhle popis víceméně podobný, ale jenom u Lukáše máme odkaz na to, tohle čiňte na mou památku. To je docela zajímavé. Ty ostatní hovoří o tom, že Ježíš tam byl, hovoří se svými učedníky, láme chléb a dává víno. A teď, ať vás malinko zapojím. Co si Židé připomínali o Velikonocích? Dobře, to znamená vysvobození z otroctví, konec 10 ran, záchranu svých prvorozených. Jo, toto všechno pod to spadá, pod ten široký pojem výjití z Egypta. No a je zajímavé, že když tohle všechno dělali, určitým způsobem tahle slavnost byla zaměřena na děti. Z jednoho jednoduchého důvodu. Když se podíváte do Exodu 13.8, v onen den svému synovi oznámíš. To je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. A dodnes v té židovské tradici funguje to, že ten nejmladší z té rodiny během té večeře pokládá 4 otázky. Jo? Čím se tato noc liší od ostatních? Že o jiných nocích nenamáčíme zeleninu do slané vody ani jednou a této noci dvakrát. Že každou noc jíme kvašené i nekvašené, ale tuto noc pouze nekvašené. Že každou noc sedíme nebo si hovíme, ale tuto noc si pouze hovíme. Jo, to je, jak se sedělo v té době, protože je třeba říct, že když my sedíme u stolu, máme dojem, že už to tak je od pradávna, ale v té době lidé spíš seděli opřeni o tu pravou ruku jako svobodní lidé a byli položeni u nějakého takového malého, nízkého stolku, který bychom spíš označili konferenčním, ale ještě nižší, ať na něho z toho jako když se takhle opření hezky dosáhnete. No a čím je tato noc jiná, že každou noc jíme všechny druhy zeleniny, ale tuto noc pouze hořké. Všimněte si, kdo z vás si vzpomene, co tedy měli všechno jíst? Bránka s hořkýma bylinama a k tomu přikusovali nekvašené chleby. No? Všimněte si, tohle jsou ty reálie, které známe ze Starého zákona. A ty děti v podstatě se měly dozvědět, proč to děláme, jaký je význam toho svátku, co to sebou nese. Všimněte si, máme taky dneska spoustu svátků, které nějakým způsobem řešíme, nebo slavíme, máme v nich aspoň volno. A někdy víme, o které jde, a někdy nám to úplně jedno. Hlavně, že je volno. Co se ten den stalo, pro nás není až tak důležité. Ale Pán Bůh tady chtěl, aby si to ti lidé připomínali. No a samozřejmě tady se dostáváme k jedné otázce, která zazněla už i v našem sboru. Nebylo by tedy logické, aby se i večeře páně děti zúčastnili jako rodinné slavnosti a tímhle celým obřadem, který je spojen s tím hodem beránka? Všimněte si, pro učedníky to bylo překvapení. Oni jdou na jeden svátek a když to skončí, tak najednou zjistí, nebo až po Kristově na nebe vstoupení, že vlastně teďkom už budou slavit úplně jiný svátek. Když se podíváte, je večeře páně stále pokračováním těch Velikonoc? Zkusme se podívat na drobné rozdíly. To, co už není stejné. Některé věci jsou stejné. Chleb a víno zůstaly. To je pravda. Co už tam není? Beránek. Hlavní chod menu. Jo, to bylo to hlavní, co přece jedli. U nás už skopové při večeři páně nenabízíme. Protože řekneme, aha, z beránka jsme pochopili, že je to Ježíš Kristus a že jakoby ztrácí ten předobraz. To znamená, to už tam nemám. Ještě něco vás napadá? Ano, umyvání nohou je jiné. Byliny, hořké, ty taky nemáme. Jo, když přijímáte víno, nic hořkého tam není. Výborně. Dobře. Teďkom ta otázka, ještě další. Jak často se slavili Velikonoce, Pascha, Hod beránka? Aha. No, jak to, že to máme častěji? Když se podíváme, tak potom ve Skutcích apoštolských už vypadá, že se scházejí v podstatě každý den. Jo, čteme ve Skutcích 2.46. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí, s upřímným srdcem. Nebo potom v 1. Korinským, tam je taky důležitý text. Když vy se však zhromažďujete, není už to společenství večeře, páně, každý se dá hned do své večeře, jeden má hlad, druhý se opije. To znamená, vypadá to, že to bylo poměrně často. Že tam nemají nějaké rozdíly, ale že v podstatě to můžou slavit víceméně každou večeři. A najednou vidíte, že už to není úplně to samé, najednou ten svátek je přeznačen na něco jiného. A proč to tady zdůrazňuji? No protože se nám tam objevují nové aspekty a zatímco ten první ukazuje na Ježíše, který teprve přijde a bude zabit, tak najednou ta večeře páně už má jiné body a nemůžeme vzít všechno z té první a přenést do té druhé, protože zjistíme, to by nám tam nevždycky sedělo. Pojďme se tedy podívat na ten text, který slyšíme pravidelně při večeři páně před umýváním nohou. A tenhle je docela důležitý. Zkuste si prosím najít u Jana 13. kapitolu 8. až 10. verš. Jak už bratr Skácel řekl, tohle je najednou nový prvek. To, že si ti lidé před každou návštěvou si nechali umýt nohy otrokem, to bylo běžné. Ale že by to byla součást velikonočního svátku, rozhodně nebyla. Učedníci byli překvapeni. A během toho, když se to děje, tak právě nacházíme tenhle text, Jan 13, 8 až 10. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Najednou trapná situace. To, co čeká od těch ostatních, že se konečně toho někdo chytne, tak Ježíš najednou dělá věc, kterou od něho nikdo nečeká, nikdo ji po něm nechce a zahambuje tím své učedníky. A Petr řekne, u mě teda ne. A tam je zajímavá Ježíšova odpověď. Jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. No tohle to už je najednou vážné. Ježíš mu neřekne, nemusíš se cítit trapně. Nebuď unáhlený. Ale Ježíš mu to řekne poměrně natvrdo. Jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. No a tady rozumíme té Petrově odpovědi, který najednou řekne, pane, pak tady nejenom nohy, ale ruce a hlavu. Protože jestli to je o tom, jestli budu ve tvém království a jestli budu mít s tebou podíl, tak už nejde jenom o ty nohy. A to důležité je ten v podstatě poslední verš. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. A tady se najednou dostáváme k něčemu, co nevypadá úplně jasně. Dozvídáme se dvě důležité informace. Obmytí nohou je nezbytný předpoklad, jinak s Kristem nemáme podíl. To znamená, je to velmi důležitá věc. Ale to, co Ježíš naznačuje, něco mnohem důležitějšího musí nastat předtím. A to je tam napsáno, to obmytí, které, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt. A to je, tady bych se tomu rád věnoval. Protože to je docela důležité učení. Kdy nacházíme v Biblii, v Novém zákoně něco, kde se křesťané potkávají s vodou? Co bychom mohli říct, s vykoupání? Jo? Přesně tak, to je něco, kde tam jste celý. Všimněte si, my nečteme nic o tom, že jak si ti učedníci křtili tím stylem, jak to někdy vidíme dneska, politím, pokropením. Tam máme ponoření. A když Jan křtí, tak je tam napsáno, křtil u Ajonu, protože tam bylo spousta vody. Když vidíte někdy ty filmy o Ježíši, tak ten Jan křtitel vezme takovou misku a tak decentně ho poleje tou miskou nebo ho pokropí tou vodou. Ale všimněte si, když je tam napsáno, bylo tam hodně vody, no na to, abyste nabrali do misky, nepotřebujete hodně vody. A ten Jordán zase není, když jsem tam byl, tak jsem si říkal, to bude nějaký veletok, něco jak Dunaj, Morava. Potom člověk zjistí, že to je taková poloviční ostravice. A člověku dojde, že na to, abyste tam mohli někoho ponořit, potřebujete místo, kde bude hloubka. Proto křtil u Ajonu, kde bylo dost vody. A tady najednou se ukazuje, že předpokladem pro večeři páně je ještě nějaký krok, který by měl člověk udělat předtím. Znamená, když přistupujeme k večeři páně, není to pouze jenom obřad, který přináší spoustu důležitých jaksi symbolů v sobě, ale je určen pro ty, kteří se rozhodli nechat se pokřtít a kteří prošli tím, jak Ježíš tady řekne, celkovým očištěním. Víte, když se podíváme, v celé Biblii nenajdete v souvislosti s vodou a vykoupáním žádný jiný obřad, než navrhla Markéta, a to je křest. A když bych to chtěl obrazně vyjádřit jiným příkladem. Křest je podobný jako to ano v manželství, na tom začátku. Vy se rozhodnete a když máte potom jubileum nebo obnovení slibu, tak ono to dává smysl jenom tehdy, když jste předtím řekli ano. Mít jubileum, zlatou svatbu, když nemáte žádnou svatbu, postrádá smysl. Je to sice hezké, můžete mít přitom hezké pocity, může to být pěkné, můžete pozvat spoustu lidí a řekneme, aha, no ale bez toho prvního těžko jde to druhé. A v podstatě večeře páně je připomenutí si toho začátku. Pokud ovšem nejste pokřtěni a Ježíši plně oddaní, tak to do určité míry ztrácí smysl. Nebo jinak, zatímco křest je narození se do církve, večeře páně je péče, udržování při životě, výživa, která přichází jako ten druhý krok. Ale když není narození, co chcete živit? A povšimněte si téhle symboliky. Ti, kteří přijali Kristovo odpuštění a odevzdali mu svůj život, jsou očištěni. Ale to neznamená, že už nikdy nezhřeší. Ale znamená to pouze to, že když dělají chyby, ušpiní si nohy, i když se snaží žít podle těch nejlepších morálních zásad, které jim Kristus dává, a být mu věrní. A když jdeme k večeři páně, vyjadřujeme tím stálou touhu po odpuštění. Samozřejmě je to velmi důležitý krok, ale on vyžaduje to, abychom na začátku řekli, my jsme ti ten život odevzdali. Předpokladem k večeři páně je touha být celý čistý, která se projeví tím, že s Bohem uzavřu smlouvu ve formě křtu. A vy si dokážete z života představit, že existuje celá řada věcí, kde jsou určité posloupnosti. Možná teď uvedu příklad, který pro některé z vás bude asi trošku pobuřující. Obřad večeře páně je krásný, duchovní, naplňující a upevňující společenství. Když se podíváte, znáte nějaký svátek, který lidé rádi slaví, protože je krásný, uspokojující, je plný symbolů? Vánoce, výborně, taky mi napadlo. A tohle není krásný svátek jenom pro věřící lidi. Jo? I lidé, kteří jsou naprostí ateisté, komunisté nebo kdokoliv, jo, kdo je vzdálen křesťanství, považuje Vánoce za nádherný svátek. Je tam plno světelek, rodina se sejde, dobré jídlo, čas se zamyslet. To všechno tam je. Ten jeden problém, akorát tam chybí Kristus. Já vím, že ne všichni budou souhlasit s tímhle nasměrováním, ale všimněte si, i lidé, kteří mohou vnímat úplně jiné aspekty nějakého svátku a obřadu, ho mohou slavit. Otázka je, že když Vánoce zbavíte Krista, byť uznáváme, že nevíme, kdy se narodil, tak najednou nedávají moc smysl. Je to hezký svátek, ale k čemu? A stejně tak to může být, když děláme svátky tak, aby byly pěkné, aby přinášely radost, ale zapomeneme na to, co je za nimi. Kde je ten jejich význam? Když se podíváme do dějin, hned v 2. století v křesťanském spisu Didache nacházíme zajímavý citát. Nenechávej nikoho přijímat víno a chléb, pokud nebyl pokřtěn ve jméno páně. To už je 2. století. To znamená ani ne 100 let po Kristu. A bohoslužby se dělily na 2 části. V první bylo kázání slova a ve druhém večeře páně. Proč? To proto, aby ti, kteří nebyli pokřtěni, měli šanci jít domů. A ta druhá část už byla pouze pro pokřtěné. Jenže máme také příklady z 2. strany, se kterými se můžete setkat. A jsou z našich reformačních dějin. Víte o tom, že husité vysluhovali památku i malým dětem? To, že pro některé nová informace, pro některé už ji vědí. A oni to dělali tak, že v podstatě i malé děti mohly přijímat podoboji, a dokonce kojenci mohli přijímat jenom víno. Jenom chleba radši nedávali, tušili, že by se mohli zakuckat a udusit, takže dostali jenom lžičku vína. A tady samozřejmě vidíte, že lidé řeknou, aha, takové krásné reformační hnutí, tohle bychom mohli taky napodobit. Ale je třeba vědět jeden důležitý prvek, který v tomhle je, že oni to dávali pouze těm dětem, které byly pokřtěné. I oni uznávali, že ten křest je ten předchozí krok. Samozřejmě máme jiný pohled na to, kdy lidi křtít, kdy se mohou rozhodnout, ale i oni vnímali, že křest je předpoklad a večeře páně je až něco, co přichází poté. Když se ještě vrátím k otázce horu Beránka a věcech, které se týkaly rozdílu z večeří páně. Je tam spousta podobností, ale v čem je to jiné? Pojďme se podívat na dva základní prvky. Jak se ve starém zákoně stával člověk součástí izraelského národa? Dobře, takže součástí izraelského národa byli pouze muži. Jenom takový dotaz. Ty tam byli. Ano, pohán musel křtem. A prosím? Po mamince. To znamená, teďko, jak si, nechci říct tím, že ty ostatní odpovědi jsou špatné. Bylo tam spousta obřadů, bylo tam ponořování, byla tam obřízka. Ale asi se shodneme na tom, že součástí izraelského národa nebyli pouze chlapci. Jo? To znamená, nemohla to být jenom obřízka. Byli jste součástí izraelského národa ještě tím dříve, než jste prošli mikve, což bylo to ponořování a očišťování? Očividně ano. A všimněte si, do izraelského národa jste se narodili. Tam se vás nikdo neptal. Dokonce ani u té obřízky se vás nikdo neptal, chcete, nechcete, bolí, nebolí. Prostě stali jste se součástí národní identity. Výborně. Ale teďko znamenalo to, teď už vám nic jiného nezbývá, prostě jste se tak narodili, už nejde vystoupit. Vzpomenete si na některé věci, jakou měl ten Žid možnost říct, ale tohle já nechci. Tohle já nebudu dělat. Měl nějakou takovou možnost? A nacházíme ji přímo v ustanovení horu Beránka. Napadá vás? Pokud ne, dám vám šanci. Zkusím přečíst. Exodus 12.15. Každý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. A takových věd tam nacházíme celou řadu. To znamená, když člověk řekl, tyhle věci dělat nebudu, tak to není hrdelní zločin, že sníte něco kvašeného, že budete pracovat v den smíření, že nebudete vyznávat své hříchy. Ale mohli jste tím říct něco o svém nastavení, jaký k téhle smlouvě máte. A mohli jste se dostat mimo ní. To znamená, tady jste nerozhodovali o svém vstupu, ale když se vám tam nelíbilo, existovala šance, jak se dostat ven. A jasně daná pravidla. V Novém zákoně už to začíná být trošku jiné. Protože na to, abyste se stali součástí Kristova těla, už se do církve nestačí narodit s rodným listem, ale potřebujete projít křem. V tom Novém zákoně se to malinko posouvá. Už nestačí se narodit ve správném národě a správným rodičům, ale je třeba se rozhodnout. A co je pro víru? U Marka 16.16 čteme, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. A všimněte si, na začátku tam je ta víra. Ten, kdo Ježíši uvěří, ten, kdo se pro něj svobodně rozhodne, ten, kdo má schopnost rozhodovat a domyslet důsledky svých rozhodnutí. A všimněte si, to očividně malinké děti nejsou. I my máme určité věkové limity, kdy řekneme, tady je člověk schopen domyslet důsledky svých rozhodnutí. A z toho vyplývá jeden důležitý závěr. Není-li člověk zralý na křest, není zralý ani na večeři páně. Jo, když nechci dělat první krok, ten druhý není úplně to, co by mi pomohlo. Ale možná jste se setkali s prohlášením, které pochází od Ellen Whiteové. Spasitel svým příkladem jasně ukazuje, že nesmíme nikomu bránit v účasti na večeři páně. Tak, teď jsem tomu dal korunu, že jo. Celou dobu něco vysvětluji a teď nám Ellen Whiteová řekne tohle. A samozřejmě kazatel obvykle nedělá to, že by obcházel lidi a říkal, nechceš jít náhodou k večeři páně, tak ty tam radši nechoď, ty můžeš, ty nemůžeš. To není to, co v našem společenství děláme. Ale je třeba si přečíst kontext toho citátu a možná nám v tom trochu pomůže. Spasitel svým příkladem jasně ukazuje, že nesmíme nikomu bránit v účasti na večeři páně. Je pravda, že zjevný hřích člověka vylučuje, jak učí Duch svatý. Ale nad to nám nepřísluší nikoho soudit. Bůh nedal lidem právo, aby rozhodovali o tom, kdo se smí slavnosti účastnit a kdo ne. Vždyť kdo z nás dokáže číst v srdci druhého? Kdo umí rozlišit koukol od pšenice? Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo by jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Tak, a když přečteme tenhle kontext, najednou je zřetelné, o čem tady Ellen Whiteová mluví. To není to, že řekne, na ničem nezáleží, máte křest, nemáte křest, ale řekne, to jediné, co člověka vylučuje, je to, že dává najevo, tohle já si budu dělat a vy mi do toho nemáte co mluvit, byť Bible jasně říká o tom, že to je hřích. To je to, co nás vylučuje od večeře páně. Na druhou stranu, není posláním kazatele ani těch druhých, abych se rozlížel kolem sebe a říkal, a kdo ví, jestli ten má už vyřešené všechny problémy? Ten by k památce neměl chodit. Nebo ty jsi mě, bratře, naštval, jak si dovoluje žít k památce, protože já jsem na tebe pořád naštvaný. Jo? Tohle je to, o čem tady Ellen Whiteová mluví. Když řekne, to není náš úkol, ty druhé vylučovat, teďkom si říkat, jestli ten vedle je Jan, anebo je to Jidaš. Tohle naším úkolem není. Na druhou stranu, pochopit tu symboliku, která je zatím, si myslím, že je docela důležité. A myslím si, že je dobré o tom mluvit. Teď tím nechci říct, všechno, co jste předtím o tom slyšeli, automaticky špatně, věřte pouze mi, protože je mi jasné, že jste určitě slyšeli jiné názory, vím, že existuje celá řada kazatelů, kteří vysluhují přímo dětem. To už je druhá věc. To, co vám chci představit, je tenhle pohled, abyste ho mohli vnímat a časem se sami rozhodnout. Cílem téhle promluvy je poukázat na správnou posloupnost. Jen ten, kdo se svobodně a vědomím všech důsledků rozhodl ke křtu, může správně docenit symboliku a význam večeře páně. Ona k tomu odkazuje. Když ses jednou rozhodl, i přesto, že jsi hříšný, Bůh ti odpouští, protože jsi mu řekl ano. A když to vezmu ze svého pohledu, co tedy s dětmi? Jako dítě jsem byl určitě připraven přijímat chléb a víno a říkal jsem si, když jsem se tak díval na tu svoji maminku, když bratr kazatel roznášel ty, to musí být nějaký hrozně dobrý keksik, že nám to nechtějí dát. A co to mají za tu super šťávu? A myslím si, že není nic špatného, když děti ochutnají víno a nekvašený chléb. Na těch my vnímáme jako církev, jsou to symboly. Jo? Nevnímáme, že tam je Kristus přítomen jako jiné církve. Ale myslím si, že by to bylo, mělo být mimo tento obřad. Jo? Není to něco, co bychom měli zahrnout do toho. A stejně tak pochopení, že nemohu mít všechno tady a teď, je taky důležitá duchovní lekce, kterou můžeme dostat. A možná jeden podnět. Já vím, že je tady celá řada rodičů, kteří tohle musí řešit, protože stejně jako já, ty děti házejí psi oči a chtějí to. Co tak místo obřadu a symbolu zkusit něco ryze praktického, co k večeři páně stoprocentně patří. Ale je to trochu těžší. Co tak předtím, než bude, se omluvit svým dětem za to, co jsme udělali jako rodiče špatně. Víte, možná si řeknete, kde by se to vzalo, Ale pokud si na něco hodně pamatuju z večeří páně, tak je to právě tady tohle. A co tak je vést k tomu, aby totéž vyznali svým sourozencům a lidem kolem? To je to, o čem večeře páně je. Ty symboly, to je možná ta třešnička na tom dortu. A víte, když povedeme, a asi to není jenom pro ty děti, tohle je poselství pro nás, že to na jejich srdcích zanechá mnohem větší stopu, než chuť nekvašeného chleba a hroznové šťávy. A to je něco, co je důležité i pro nás. Když se zaměříme na ty věci, které jsou až na tom vrcholu, oni mají svou důležitost. Ale když přeskakujeme tyhle, tak to asi není úplně dobře. A víte, zkuste to vzít jako drobný podnět, který není jednoduchý, ale který může v srdci nechat velmi významný otisk o tom, co tenhle obřad znamená a kam nás vede. Amen.